Men senga xatlar yozdim necha bor. Sog'inchim bildirib takror-takror. Lekin bir bora qilmading parvo. Dardu alamni ko'rding ko'r avval. Bilmadim xayolingdan nimalar. O'tkinchi xoyu havas yoki mana. Kutdim balki o'zgarasan deb. Xatolarni tan olasan deb. Oh mana 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 san deb vafo deb atama. Shunchaki jim hayotingdan ketaman. Mana ayblashga o'ylab topma bahona. Kelgan yo'lingdan mana bo'yga ravona. O'tadi oy, o'tadi yil. Baribir sensizlikka ko'nikadi.
Senga loyiqmasmi? Kulrang hayotimda tuyg'ularga joy etmasdi. Kinolardek sevgi yo'q, bizga oidmas bu. Tashvishlarim bilan hayotingni boyitmasdim. Bunchalar chiroyli gul o'smaydi bu sahroda. Seni baxtli qilish uchun yurdim uzoqroqda. Tohirmasman loyiq bo'lish uchun bu zuhroga. Men seni ko'rganda yo'qot topdim o'zimni bir lahza. Har bir soniyamni sen bilan qilgim keldi taqsim. Kulgichlaringga qamalib barmoqqa uzik taqsam. Bu serial davom etsa baxtli onlar yuz taqsam. Sen kutasan meni ishdan har kuni sog'inib. Parishda kabi asraysan uyimiz o'chog'ini. Lekin bu orzulardagi uyimiz oddiy qog'ozdan ikkimiz uchun ssenariyni o'zim qaytadan yozdim. Men qishlarimda yuray, sen gulla doim yozda. Yig'lasang faqat baxtdan yig'la, quvonch kelsa bexosdan. Barcha gaplarim yolg'on, senga kerak emas rosti. Men yoningda bo'lmayman, kulganingda oq libosda.
Sochlarimga bugun oq-oq oralar. Sessizlikka bugun yo'q-yo'q choralar. Bilmayman qancha sana